Kuulkaamme tämän pyhäpäivän evankeliumia Markuksen evankeliumista luvusta 9. 6 päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin, Jaakobin ja Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen pois toisten luota. Siellä hänen ulkomuotonsa muuttui heidän nähtensä ja hänen vaatteensa alkoivat hohtaa niin kirkkaan valkoisina, ettei kukaan vaatteen valkaisia maan päällä voisi sellaista saada aikaan. Sitten heille ilmestyi Elia ja hänen kanssaan Mooses, ja nämä keskustelivat Jeesuksen kanssa. Pietari puuttui puheeseen ja sanoi Jeesukselle, Rabbi, on hyvä, että me olemme täällä. Me teemme 3 majaa sinulle ja Moosekselle ja Elialle. Hän ei näet tiennyt, mitä sanoa, sillä he olivat kovin peloissaan. Samassa tuli pilvi, joka peitti heidät varjoonsa, ja pilvestä kuului ääni, Tämä on minun rakas poikani, kuulkaa häntä. Ja yhtäkkiä, kun he katsahtivat ympärilleen, he eivät nähneet siellä ketään muuta kuin Jeesuksen yksin. Tämä on pyhä evankeliumi. Tämän sunnuntain evankeliumia lukiessani, tutkiessani, etsimättä jotenkin tuli mieleeni kokemus vuosikymmenien takaa. Pienen pojan kokemus Kalajoen kirkossa isojen seurojen aikaan. Siellä siihen aikaan aika tavalliseen tapaan ihmisiä tuli liikutuksiin. Lähti liikkeelle, kulki ympäri kirkkoa ja meikäläinen sieltä parvekkeelta katsoi vähän jonkinlaista myötä häpeää tuntien, että mitä merkillisen hommaa tuo on. Sitä tuli pieni huoli, että jos koulukaverit näkisivät, niin mitä hän ne sanoisi. Tämä mielikuva tuli mieleen siksi, että opetuslapset olivat myöskin tilanteessa, joka tuntui käyvän täysin yli ymmärryksen. Heillä siihen ei varmaankaan liittynyt mitään häpeän tunnetta, pikemminkin päinvastoin. Mutta tämä kokemustilanne oli paikalla oleville opetuslapsille ylitse jyräävän yllättävä Jumalan todellisuuden kokemus, jota ja jonka keskellä elämän asioiden arvojärjestys tuli erittäin toiseen uuteen valoon. Täysin väistämätön tunne heille varmasti oli siinä tilanteessa, että nyt jos koskaan tuntuu, että minä en hallitse elämääni olennaisissa asioissa. Siitä johtopäätöksenä oli ensinnäkin ja omalta osaltaan pelko. Ei ihminen mielellään ole paikassa, jossa tuntee, että minä en hallitse nyt sitä, mitä ympärillä tapahtuu. Ja Pietari urhoollisena miehenä yritti jotakin vähän niin kuin avutonta yritystä, tehtäisikös majat. Siinä olisi jotakin, jota minä tietäisin, osaisin. No, niitä ei tehty. Tapaus meni eteenpäin, kuten tuosta äsken tekstistä kuulemme. Mutta tätä tilannetta ajatellessani mietin, että minkälaista kristittynä eläminen sitten itse asiassa on. Onko se tällaista? Uskon, että meidän jokseenkin jokaisen oma kokemus on se, että kristityn elämä on yleensä suurimmalta osalta tavallista elämää, arkea ihmisten keskellä tässä maailmassa. Näistä Jeesuksen opetuslapsistakin vain nämä 3 pääsivät seuraamaan ja kokemaan tuon Jumalan kohtaamisen sellaisena tapahtumana kuin se oli. Tässä päivässä meidän roolimme on omalta osaltamme tuoda esille ja toteuttaa Jumalan rakkautta ja anteeksiantamusta arkisessa elämässämme, työssämme ja toimessamme. Sekä Jumalan ja rakkauden ja anteeksiantamuksen viestin välittämistä toisille ihmisille. Se merkitsee tavallisen ihmisen elämää tavallisessa maailmassamme. Ja kuitenkin näin Jumalan tahtoa omalta osaltamme toteuttamaan pyrkiessämme. Voi käydä myöskin niin, että sen kautta välittyy lähellämme oleville silloin, kun sanamme ja tekomme ovat linjassa keskenään, joka tapauksessa jotakin enemmän kuin mitä me itse olemme. Sanamme voivat alkaa elää toisessa ihmisessä silloin, kun Jumala itse ne eläväksi tekee. Meillä ei ole sellaista tekniikkaa, jolla me sen pystyisimme toteuttamaan. Tekniikasta ei ole haittaa, mutta jotta sana eläisi, vähempi ei riitä kuin se, että Jumalan henki itse on todellisesti. Ja hän yleensä on niin, että me emme sitä tunne, havaitse, ihmettelemme toisen kanssa yhdessä, kuinka tässä näin kävi. Sanahan muuttui todeksi. Kristittynä eläminenkään ei merkitse vakituista mestarin roolia kenellekään aina ja automaattisesti. Jos joskus pääsee niin käymään, että itse toteamme, että Jumalan henki teki lähellämme sitä, mitä aina rukoilemme ja pyydämme, nythän se tapahtui, niin joudumme sen ihmisen kanssa, jota on tullut palvelluksi, ihmettelemään yhdessä. Näinkö tässä kävi? Jumalan henki todellakin teki jotakin. Uskon kokemus on koettavissa vahvimpana tällaisen yllättävän ilmestyksen tai jonkin yllättävän tilanteen keskellä. Sellaisia tapahtuu, niitä tapahtuu elämässä, turha yrittää luetella missä kaikessa, tuhannella ja yhdellä eri tavalla. Nämä liikutukset olivat ihmisille aikanansa varmasti sitä, taikka Jumalan luonto Ounasvaaralta saattaa aiheuttaa enemmän kuin vain näkökuvan, että tämä tuollahan on maisemaa. Takavuosina kerrottiin eräästä suomalaisesta tunnetusta poliitikosta, joka seisoi kesällä tuon meren rannalla saaristossa katsomassa ilta-aurinkoa. Hän totesi, että ei tätä kyllä mikään kuntayhtymä ole saanut aikaan. Eräs tapa tunnustaa sekin, että tässä elämässä maailmassa sen varsinainen olemus on jotain aivan paljon enemmän kuin mitä me ihmiset olemme. Taikka me voimme, ja uskon, että täältä löytyisi taas kuka ties satoja erilaisia kokemuksia siitä, mitä on tapahtunut, kun yllättäen koemme pyhän läsnäolon jossakin tilanteessa. Se on arvokas asia ihmiselle itselleen, niin kuin oli tuo kokemus varmasti Jeesuksen opetuslapsille. Sen varassa saattoi elää monta pitkää tavallista päivää. Mutta siihen kuuluu se, että se on kokemus, jota ihminen ei voi toistaa. Se on kokemus, jota me emme aitona pysty tekemään. Yritystä kyllä riittää niin kristittyjen piirissä kuin kaikkien muidenkin uskontojen piirissä. Maailma on täynnä uskontoja, uskomista ja niihin liittyviä erilaisia tekniikoita, millä me voisimme nyt luoda tilanteen, jossa Jumalan henki on läsnä Ja silloin ihmisen sitä yrittäessä yritykseen kuuluu, että Jumalan henki olisi jotenkin minun ohjauksessani. Asia, jossa, tilanne, jossa minä hallitsen tätä. Ihmekokemus voi olla todellinen vain annettuna. Itse tehtynä se on oikean irvikuva. Ja tältä kannalta ymmärrän monia aikamme ihmisiä, jotka ovat uskonsa menettäneet, oppineet ajattelemaan, että kaikki se, mitä maailmassa tapahtuu, yliluonnollinen, täytyy olla vain ihmisten omaa puristusta, ei ole olemassa ihmistä itseään suurempaa. Ihme on aina lahja, jonka saajan, ajan ja paikan valitsee suuri ihmeiden tekijä, Jumala itse. Tätä ihmisen kokoista ihmeellisyyttä meidän maailmamme on täynnä. Ja uskon, että monet ihmiset, jotka ovat uskonnosta täysin vieraantuneet, ovat mahdollisesti päätyneet siihen juuri nähtyään tai koettuaan ihmeitä, joita ihmiset itse yrittävät värkätä, yrittävät esittää toinen toisilleen ja itselleenkin. Ja siltä pohjalta ovat ajatelleet ja oppineet ajattelemaan, että uskonto on vain psykologiaa ja filosofiaa. Ja tältä pohjalta ovat päätyneet määrittelemään itsensä, kuten moderni termi sanoo, määrittelemään itsensä uskonnottomaksi. Ja kuitenkin tämän päivän tekstin näkökulmasta, taikka sitä tukevien oman elämämme kokemusten näkökulmasta, voimme kuitenkin perustellisesti sanoa, että tämä uskonnottoman ajattelutapa onkin itse asiassa ahtain mahdollinen ihmisen käsitys olemassaolosta ja elämästä. Ja siinä on oma huumorinsa, sitä kutsutaan vapaa-ajatteluksi. Se on vapaata ajattelua, kunhan siitä ei tehdä sitä ihmistä itseänsä suurempaa. Kunhan otetaan lähtökohdaksi sen, että maailmassa ei ole mitään enempää, suurempaa, mahtavampaa kuin ihminen itse. Sen ahtaus on siinä, että se on vain ihmisen itsensä ja hänen kulloisenkin älynsä kokoinen. Siitä täytyy karsia pois elämän merkittävimmät asiat. Syntymä, kuolema, ihmiselämän merkitys yleensä. Ja sen ajattelun ainoa hyöty on tunne, että elämäni olisi ja on minun hallinnassani. Se on ihan hyvä peruste niin kauan kuin elämä sujuu hyvin. Kun tulot ovat kohdallaan, perhe hyvissä voimissa, tuttavapiiriä on ja harrastuksia riittää. Silloin riittää kehnompikin uskonto, kuten uskominen ihmiseen itseensä. Mutta kun tapahtuu ihmistä itseänsä isompi asia, jokin onnettomuus, itse aiheuttamaton vastoinkäyminen, taikka kuolema, joka meille jokaiselle tapahtuu jonakin päivänä. Silloin nämä ihmisen oman elämänhallinnan periaatteet katoavat kuin savu, ja ihminen on silloin todella yksin. Ajattelen niin, että tältä pohjalta on ymmärrettävissä paljon siitä henkisestä ahdistuksesta ja hädästä, joka näyttää vahvasti lisääntyvän meidän hyvinvoivassa yhteiskunnassamme. Ihmisen kokoisen uskon ongelmana on myöskin se, että sen pohjalta ei oikein ole mitään syytä, miksi minä välittäisin mitään heikommista tai huono-osaisista toisista ihmisistä, joista minulle ei ole hyötyä. Ja ajattelenpa myös, että taitaa olla tällä hetkellä meidän koko maailmamme keskeisin ongelma ollut historiassa ja olla tänäkin päivänä? Miksi tapahtuu niin, että ihmisten keskinäinen tasa-arvo, jaettu hyvinvointi ei näytä nousevan, lisääntyvän, vaan pikemminkin näyttää, että mennään päinvastaiseen suuntaan? Tässä joitakin aikoja sitten silmiini sattui eräs talousgurun arvio siitä, tai oikeastaan ihmettely, että viimeisten vuosien aikana Intiassa, yksi maailman suurimmista valtakunnista, siellä on talouskasvu ollut vuodesta toiseen noin 5% luokkaa, mikä on todella suurta tämän laajuisen talouselämän mittapuissa. Mutta tämä guru ihmetteli, että mistähän sitten johtuu, että näinä vuosina kuitenkaan Intiassa ihmisten elintaso ei näytä nousseen oikeastaan ollenkaan. Miten nämä kaksi asiaa, ne menevät ristiin? Kunnes hän totesi, että sinä aikana Intiaan on tullut noin 50 miljardööriä lisää. Ja tämä selittää asiaa varsin pitkälle. Miksi minä rahani jakaisin, jos ei toisista ihmisistä ole mitään väliä? Intian perususkonnon hindulaisuuden näkökulman mukaan on niin, että huono-osaiset ovat sitä siksi, että ovat eläneet kehnon elämän aikaisemmin ja saaneet rangaistuksensa. Ja kun elän nyt hyvin, niin kuolemani jälkeen synnyn uudelleen ja sitten minulla on vielä entistä parempi. Ja tämä ajattelutapa kaiken pohjalla tekee turhaksi sen, miksi minä olisin huolissani köyhästä naapuristani. Kun meillä sanotaan, että maailmaa hallitaan järjellä, niin tässä aivan selkeä käytännön johtopäätös ja tulos on, että sitä siinä valtakunnassa hallitaan hindulaisen uskonnon periaatteiden pohjalta. Ja tulos on se, mikä näkyy. Kristityn näkökulmasta me elämme maailmassa niin kristittyjä kuin olemme, me näemme joka puolella vaaroja ja uhkia. Tänä päivänä tuntuu siltä, että kun pitäisi edistystä tapahtua, niin se edistyminen on lähinnä erilaisten kauhukuvien edistymistä. Ja niiden listaamiseen tarvittaisiin pitkä paperi ja paljon aikaa. Ja näyttää usein jopa siltä, että meidän uskommekin turmeltuu tässä maailmassa uhkaavalla vauhdilla. Ja kuitenkin, kun katsomme taaksepäin pitkälle, niin voimme todeta, että tällainen tämä maailma on ollut aina. Tämän päivän uhat ovat suuria siksi, että meillä on, meidän maailmamme toimii globaalisti enemmän kuin ennen. Mutta samat elementit ja tekijät siinä ovat, kun ovat olleet ennenkin. Ja ajattelen näin, tai tekee mieli todeta juuri kristityille ja itse kristittynä, että meitä ei ole kutsuttu uhkien pelkäämiseen ja niihin keskittymiseen. Eivät ne niitä uhkia poista, vaan pikemminkin päinvastoin siitä pitäisi nousta se syy, miksi me evankeliumista elämme ja evankeliumia julistamme. Nämä kaikki uhat, vaarat, pahan ilmentymät maailmassa, ne ovat totta ja ne täytyy todeta ja tunnistaa, mutta ne eivät saa viedä koko meidän ajatusmaailmaamme ja aikaamme. Koska sen tulos ei ole, että ne häviävät tai ne voitetaan ne uhat, vaan että meiltä katoaa ilo ja rohkeus elää kristittynä. Me lakkaamme helposti näkemästä ja uskomasta, että Jumala itse pitää asioistaan huolen tässä maailmassa, siinäkin kaaoksessa, jossa me elämme. Meidän varsinainen tehtävämme on ilosanoman, anteeksi antamuksen ja Jumalan rakkauden välittäminen. Ja se tehtävä ei saa jäädä meidän oman pelkomme ja perusteltujen uhkien alle. Me tarvitsemme kirkastusvuorta nähdäksemme elävän Jumalan ja siitä nousevat mahdollisuudet. Me emme voi sitä tehdä, sitä kirkastusvuorta, ei sitä tehneet opetuslapsetkaan. Me voimme sitä pyytää, me voimme Jumalan edessä pyytää voimia, rohkeutta ja hänen näköalaansa, uskaltaaksemme elää tässä maailmassa ilosta, kiitoksesta, armosta ja anteeksi antamuksesta. Usko on luottamista ja rakentamista sen varaan, mikä ei näy. Hankala asia meille ihmisenä. Mutta siinä on Jumalan suuruus ja sekä omamme että maailmamme tulevaisuuden näky. Sitä saamme omalta osaltamme olla toteuttamassa yhdessä maailman miljoonien kristittyjen kanssa. Meidän ei tarvitse ottaa Jumalan huolia. Hän ei tarvitse meitä niitä kantamaan. Mutta me voimme pyytää Jumalalta aitoa, realistista, todenmukaista näkökulmaa maailmaamme. Ja sen ylitse Jumalan rakkauden, armon ja anteeksiantamuksen mielen. Ja siitä voi syntyä elämää, jonka kautta voi tapahtua asioita, joita joudumme ällistelemään yhdessä toisten ihmisten kanssa. Tapahtui enemmän, tapahtui suurempaa kuin mitä me koskaan osasimme odottaa ja uskalsimme uskoa. Voi tapahtua se, mitä kirkastusvuorella tapahtui. Jumala voi tulla todeksi tämän meidän maailmamme ja arkemme keskellä. Ja sen eteen työn tekemiseen meitä on kutsuttu ja kutsutaan myöskin tänä päivänä. Herra, meille uskoa, voimia ja luottamusta antakoon.